U prvih pet. Kulturni događaj nedelje.
U prvih pet.
Kulturni događaj.
Ranglista.
Ranglista.
Moj predlog.
Kulturni događaj nedelje. U prvih pet.
U prvih pet.
Poštovani slušalci, dobar dan, ja sam Sara Arsenović i želim vam dobrodošlicu u emisiju U prvih pet Radio Beograda 2. Ove sedmice je bilo mnogo događaja, ne toliko onih iz oblasti kulture i umetnosti. Kao što znate, upravo kulturni događaji u velikoj meri zavise od epidemiološke situacije, pa tako i dalje pozorišta, koncertne sale i bioskopi nisu otvoreni i nema onih, kako bismo rekli, zvaničnih ili svečanih otvaranja izložbi. Ipak izdvojili smo i ove sedmice pet kulturnih događaja koji su je obeležili i koje ćemo zajedno komentarisati. Sve to vreme će sa nama u studiju biti neko koga nazivaju čovekom rock'n'rollom. Rock kritičar, novinar i publicista Petar Peca Popović je sa nama. Gospodine Popoviću, dobar dan i dobro nam došli.
Dobar dan, bolje vas našao, to je običaj da se kaže.
Jeste, i ja ako mogu odmah da dodam na početku, možda, nadam se da se nećete naljutiti na mene, srećan rođendan. Vi ste odlučili da ovaj deo vašeg rođendana provedete ovde sa nama i hvala vam na tome.
Pa ne, ja sam odlučio da izađem u Beograd posle dugog vremena.
E, pa hvala vam svakako.
Duge pauze, posle velike pauze.
Da. Dakle, niste izlazili tokom
ne.
Prethodnog perioda?
Ne. Ne. Ja čuvam sebe i pokušavam da sačuvam ono malo zdravlja što je ostalo.
Uh-huh. A proslavljate li i dalje rođendan?
Pa moram vam reći, ovo je prva godina da ne proslavljam. Samo jedan put nisam slavio kada je umreo neko blizak našoj porodici. A kad slavimo, onda obično ima između 120 i 150 ljudi u našoj bašti. I to su obično nekakve događaje, što vi kažete. Uvek ima neka promocija ploče ili promocija knjige, uvek neko svira, neko peva. I prosto to je imendan i to je praznik naše porodice. A sad imamo i najmlađeg člana kome je imendan danas, tako da imamo puno povoda, ali ćemo slavlje ostaviti za neka srećnija, bolja i zdravija vremena.
Upravo tako, ali ja verujem da ovo nije prvi put da vi makar deo svog rođendana provodite u zgradi Radio Beograda. Vi ste godinama unazad vezani za ovu kuću, ovde ste radili, pa kakva su vam danas osjećanja kad uđete u zgradu Radio Beograda?
E, znate kakva?
Kakva?
Evo, sad se nalazim u studiju,
da?
Gde sam od 72. do 75. svake nedelje u podne dolazio, bio sam jedan od producenata emisije i saradnika Milovana Ilića Mini Maxa, emisija se zvala Tup Tup ili tačno U podne, i mi smo se skupljali recimo u ovo vreme oko 11, 11 i 15, Mića bi dolazio oko 15 do 12, uvek smo imali sve spremno, mi smo sedeli u režiji, Mića je sedeo tu gde vi sedite i odatle se emitovao program. I imam jednu sliku, ovdje mi je jedna mala terasica sa strane,
da.
I tu smo
u
se
režiji,
jedne nedelje koja je bila 12. juli slikali.
Eto.
I sa te slike od nas četvorice jedino sam ja živ. E, to je nešto što je poražavajuće. Ali to je nešto što me još više vezuje za Radio Beograd. Ja sam u ovu zgradu prvi put ušao 1964.
Kojim povodom? Kojim povodom?
Nikola Karaklajić je imao veoma slušanu emisiju koja se zvala Sastanak u 9:05, koja se emitovala nedeljom od 9:05 do 10:00. I tu su se puštale nove pesme i na osnovu njih se pravila nekakva top lista. I on je praktikovo da dovodi ljude koji imaju nove ploče ili zanimljive neke priče. Tako je, recimo, čuveni Radivoje Korać, čuveni košarkaš, dono krajem oktobra 62. Love Me Do, i tako su Beatlesi ušli u stvarnost druge Jugoslavije, pošto Nikolina emisija bila enormno slušana. Nikola je završio gimnaziju na Topčiderskom brdu, koja je bila tada, pre drugog svetskog rata, gimnazija Kralja Aleksandra, otvorena 36. i on je bio prva generacija. i on bi ponekad dolazio u tu školu koja je dobila posle, kada je ponovo otvorena posle rata, ime 10. Beogradska. I ja sam u 10. Beogradskoj pravio zidne novine o rock muzici. 1964. prvi razred gimnazije. I on je došao, ali je čuo da ima tamo neki koji pravi te novine i video je te novine i pitao da li vi hoćete da dođete u tu emisiju. Pa ja sam rekao, ali znate, ja ne umem da kažem jedno slovo. On je rekao, pa nema veze. Ja, emisija se snimala dole, mislim da se taj studio zove Studio 7, na ulazu iz Hilandarske ulice.
Jeste, da, to je skroz na dnu zgrade.
I četvrtkom se popodne snimala, nedeljom se emitovala. Ja sam toliko drhtao da me Nikola držao za ruku i ja sam rekao samo, 10. Beogradska je za Rolling Stones-e. Da li vi znate, u ponedeljak ujutru, da, ja nisam mogao da uđem u razred, jer se cela škola skupila da mi čestita, ja sam bio u popularnoj emisiji. E, to je bilo 64. A od 68. Kada je Nikola Karaklajić, ja sam imao mnogo primedbi na njegov džuboks između 66. i 68. Uvek sam imao neki prigovor šta valja, šta ne valja. I onda je, verovali ili ne, u ulici iznad mene, jedan mini Moris teo da me ubije. A to je Nikola Karaklajić položio šoferski ispit, imao je crveni mini Moris. I ukočio je na pešačkom prelazu kod Zvezde i kaže, ej, pravim novu emisiju na prvom programu Radio Beograda. Hoćeš da mi budeš saradnik? Ja sam rekao, drage volje, ali ja odu u Škotsku da studiram. I onda sam od početka slao priloge iz Glazgova, iz Londona, a kada sam se definitivno vratio posle festivala na ostavu White, to je bilo leto 70. Počeo sam stalno da radim. I da li znate, mena zanimljivost, 71. i 72. 71. smo dobili zajedničku nagradu Nikola i ja, Radio Beograda, za dan radija, a 72. sam dobio ja sam. Tako da sam sa 21. i 22. godine već imao dva velika priznanja Radio Beograda, a od 72. do 75. sam radio i sa Milovanom Ilićem, a onda kad je počeo ponoćni program, ja mislim da je to bilo krajem 70. i sa Baticom Savićem čuvenim, tako da i najveće pare u Radio Beogradu sam saradio zahvaljujući gospodinu Predragu Kneževiću, koji je imao vreme sporta i razonode, i on je volio da ima nešto ekskluzivno. Ja sam jednom prilikom snimio Tom Jonesa u Londonu i to je bilo onako
suva ekskluziva, što kažu.
Plaćeno, znate.
Da.
Tako da Radio Beograd je nešto što je bilo nezaobilazno u mom životu. Znate, kad vi upoznate te ljude na čim glasovima ste odrasli?
Pa, znam, mi malo mlađi, čujemo priče o tome kako je ovde bilo nekada, kako se družilo i ovde u zgradi Radio Beograda, ali evo i tu u ovim okolnim kafanama koje su još, vi to sigurno znate, ali nazivali Bermudskim trouglom.
Jeste, ali moram da kažem jednu razliku.
Kažete.
Mi sa prvog programa,
da,
i mi sa trećeg programa smo sedeli u Lipiju. Aha. A ovi sa 202. i drugog programa, oni su sedeli u Šumatovcu. A pravi oni noćobdije, oni bi odlazili u Grmeč. Tako da je ova institucija Radio Beograda pokrivala to što se zove Bermudski trouglu. I kad sam jedan put bio u Bermudskom trouglu fizički, kad sam gledao kako izgleda početak Bermudskog trougla na Atlantiku, ja sam rekao, ovo je mnogo surovije nego onaj Bermudski troug u kome smo mi odrasli. A ispostavit će se da je cijela moja profesionalna karijera vezana za Bermudski troug. Jer ja sam bio zaposlen u radiju, u zgradi politike i u zgradi PGP-a. I radio malo na televiziji, a džuboks je bio ovde odmah iza ćoška u Kolačevoj. Prema tome, sve u mom životu je bilo ovde na neki 300-400 metara.
I vi ste ostali vezani za ovaj kraj.
Pa znate šta, ja sam dete sa Topčiderskog brda, tu sam rođen, tu ću biti sahranjen na Topčiderskom groblju, ali generalno, nama je dolazak u varoš bio događaj. I kada dođete u Varoš, vi ste dolazili sa određenom vrstom poštovanja. Jeste znali da su tu najbolji. Da, da srce grada podrazumeva neke vrednosti za koje se vi zalažete i nadate se da ćete jednog dana nekako, kako vam kažem, imati priliku da im se približite. Ja znam, kada sam upoznao dobro Nikolu Karaklajića, pa ne znam, gospodina Aleksića koji je imao selo Veselo, kad sam upoznao Miru Micovića, kad sam upoznao Predraga Kneževića, Miću Ilića, Čkradivoja Markovića, pa vi ne možete da verujete kakvi su to datumi bili u mom životu. A ima još jedna stvar koja je jako važna. Niko od njih vas nije gledao kao klinca, nego vas je gledao kao nekog mladog kolegu koji hoće da se snađe, hoće da nađe neku svoju tačku, neki oslonac u profesionalnom životu. I od svakog od njih ste nešto mogli naučiti. Vi znate da je Nikola dobio Karaklajića napismeno od jedne komisije koju su činili spikeri i lektori Radio Beograda, zabranu da mene uključi u program. Zato što moja dikcija, moj govor nije odgovarao standardima Radio Beograda. Ali Nikola je rekao, on nešto zna što je dragoceno. I on govori o nečemu što je dragoceno, a mi nemamo na našim programima. I tako sam ja imao mogućnost da se povremeno oglašavam. E, vidite, ta vrsta osvajanja slobode, uprkos vašim manama, da, uprkos vašim nedostacima, je mnogo značila nekome koji ima 19, 20 ili 21 godinu. Znate, nije bio hendikepiran u životu.
Petar Peca Popović bit će danas naš gost u emisiji U prvih pet, u kojoj ćemo, kao što sam rekla, govoriti o čak tri izložbe. Izložbi Aleksandra Deroka u galeriji Sanu, izložbi Slavice Obradović u galeriji U10, zatim i izložbi grupe slovenačkih fotografa Fotogeng. Predstavljamo danas i zbirku pesama Moja mama zna šta se dešava u gradovima Radmile Petrović, kao i online program Instituta Cervantes Klasici uz tebe. U režiji su Vesna Tošović, Verica Gajević, muziku bira Tanja Kosanović, a kada sam joj rekla ko je naš današnji gost, rekla je, o divno, bit će mnogo starog roka. Počinjemo Nikom Kevom.
Inside her, in my bed, she cast the blizzard out.
11 sati i 17 minuta. Ove sedmice je, kao što sam pomenula, neformalno otvoreno nekoliko postavki u Beogradu u umetničkoj zbirci Srpske akademije nauka i umetnosti. Otvorena izložba radova Aleksandra Deroka, o kojoj smo već govorili na našim talasima, no nismo čuli mišljenje naše likovne kritičarke Zoje Bojić, koja je upravo sada sa nama na telefonskoj liniji. Zoja, dobar dan.
Dobar dan.
O izložbi radova akademika, arhitekte, arheologa, istoričara umetnosti i pedagoga Aleksandra Deroka su pisali ove sedmice mnogi mediji. Šta je pred publikom ovoga puta i zašto ne bi trebalo da propustimo ovu izložbu?
Ovu izložbu ne smemo da propustimo iz poštovanja prema samom Aleksandru Deroku, iz poštovanja prema nama samima. Aleksandar Deroko je čovek koji je čovek prošlog i pretprošlog veka, ima mnogo toga da nam kaže iz tog vremena za naše vreme. U galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti odvija se izložba koja se zove Radovi Aleksandra Deroka u umetničkoj zbirci SANU. To su radovi u zbirci SANU koji su u tu zbirku stigli pošto je Deroko imao sopstvenu izložbu 1980. godine i onda odabrao radove koje će pokloniti SANU. Aleksandar Deroko je bio akademik SANU od 1955. godine, a izložba koju je organizovao tada tih njegovih radova bila je organizovana 1980. godine. Tako da su posle te izložbe od 1984. ti radovi pripali Srpskoj akademiji nauka i umetnosti već prema Derokovoj samoj želji. Autorka ove izložbe je Jelena Mežinski-Milovanović, koja je zamenica upravnika galerije SANU i koja je u potpunosti poštovala Derokove želje iz onog vremena, iz 80-ih godina, jel, kada je ta izložba bila prvobitno organizovana. Htela bih možda da podsjetim malo čitaoce ko je bio Aleksandar Deroko. On je član SANU, eto, od 55. godine bio, ostavio je veoma značajnog traga u istoriji naše arhitekture. Znači, radio je kao arhitekta, ali takođe i u pisanju o njoj i kao profesor koji je silne generacije studenata i arhitektonskog fakulteta i filozofskog fakulteta upućivao u tajne istorije arhitekture. On je također svojim savremenicima bio poznati kao sportista, bio je plivač i kao modelar jedrilica. Istoričarima je poznat kao jedan od 1300 kaplara. Bio je sjajan pisac i van svoje teme o arhitekturi. Njegova knjiga Secanja na nekadašnji Beograd, koja se zvala a onda je letio jeroplan nad Beogradom. Bila je apsolutni hit ranih 80-ih u Beogradu, ko se toga seća. Mnoge svoje tekstove Deroko je ilustrovao u svojim neponovljivim i apsolutno prepoznatljivim crtežima. I mnogi od tih crteža, čiji je on autor, su bili izloženi na toj pominjenoj izložbi 80. godine u kulturnom centru grada, koji su zatim stigli do umetničke zbirke Sanu, koja se kasnije obogatila još jednom grupom njegovih dela. I ova izložba predstavlja izbor iz tih radova.
I predstavljeni su na njoj slike i crteži. Šta je tematski okvir tih crteža i slika, ako tako možemo uopšte da kažemo?
Tematski okvir, može da se kaže da postoje tematski okvir, i zato što je izložba na neki način sačinjena iz više celina, više tema kojima se Deroko bavio. Njegov likovni svet koji je ovde predstavljen prikazuje ga kao umetnika koji beleže život oko sebe u svakom njegovom obliku, i onda napraviti kategorije iz tih različitih oblika života takođe je moguće. I ova Derokova dela, kao i neka od onih koji su bili objavljeni prvobitno kao ilustracije njegovih tekstova i tuđih tekstova, prikazuju neraskidivu sponu između reči i crteža. Jedno nije moglo bez drugog. Crtež koji, recimo, beleže scenu iz kafane, Deroko bi propratio kratkim komentarom ispisanim na slici. Neka od ovih dela mogu da se posmatraju kao da su strip, naročito ona koja prikazuju različite scene iz života nekog od protagonista i na kojima bi Deroko ispisao svojim rukopisom način izražavanja, način literarnog izražavanja onih likova koje bi predstavljao. Tu se nalazi nekoliko celina, ali posebno bih izdvojila dva rada koja predstavljaju kolaže, od kojih jedan uključuje, a drugi samo predviđa da uključi jedan crtež kraj putaša koji je na posebnom parčetu papira izradio Ratko Petrović. Pre svega, zajedno uzevši, većina ovih crteža prikazuje Derokov duh, njegov šarm, njegov smisao za komično. I jedan takav primer je, opet bih izdvojila ovu jednu sliku, odnosno jedan, pardon, crtež, je njegova verzija rođenja Venere, koja naga izranja iz morske pene, okružena predstavama tekovina civilizacije. I na toj slici se nalaze piramide, gusarski brod, putujuća železnička kompozicija, fabrika iz koje se vijori dim, i naravno ta naga Venera. Kada govorimo o kategorijama, tematskim kategorijama dela, nekoliko dela prikazuje ženski akt, i to je očigledno bila tema koja je stalno inspirisala ovog umetnika. U svega nekoliko linija Deroko ume da prikaže oblik nagog tela i njegov pokret, i na taj način on ume da prikaže osećajnost svog modela, ali istovremeno i sopstvenu osećajnost. I posebnu grupu radova koji su ovde izloženi čine slike. Te slike su veoma interesantne. To su ulja na platnu, i one su potpuno su neočekivana, zato što su većina tih slika su apstraktne, a tako su i nazvane. Apstrakcija, i zatim su numerisane. One ukazuju na dve osobine Derokovog likovnog karaktera. Sa jedne strane se nalazi to što su one misaone, jasno razložene, geometrijske, precizne, i predstavljaju serije prostora nekog drugog sveta u koje se prosto kao da se ulazi kroz vrata, druga vrata, treća vrata, otvaraju se neki prostori, misaoni prostori, apstraktni prostori. Ali sa druge strane, te slike su ekspresivne, sa mnogim slojevima veoma jarkih boja. I tako su, iako su po ideji dijametralno te boje suprotne kompoziciji, one na neki način ispadaju komplementarne sa njom. Tako da na jednoj istoj slici imamo ne sukob, već harmoniju, ta dva različita izraza.
Zoja, najlepša vam hvala na ovom uključenju. Jeste imali još nešto da dodate? Izvinite ako sam vas prekinula.
Htela sam samo da ukažem na još jednu veliku tematsku celinu, a to su autoportreti. I ti autoportreti, ako bude otišao da ih pogleda, neka se posebno zaustavi ispred autoportreta iz 75. koji je nazvan Plavi autoportret, koji prikazuje Deroka kao gospodina u godinama sa naočarima podignutim na čelo da bi bolje video svoj odraz u ogledalu, izborenog i umornog. I želim da samo ukažem na paralelu sa jednim slavnim Picassovljevim portretom, koji je nastao u poznim godinama ovog umetnika i koji se danas nalazi u Tokiju, u tamošnjoj galeriji, i koji isto tako prikazuje jednog starijeg gospodina koji gleda sebe u ogledalu i razmišlja o prolaznosti života i o tome kako na kraju krajeva može da bude srećan, zadovoljan i ispunjen zbog toga što mu je život bio toliko ispunjen.
Zoja, najlepše hvala. Verujem da ste zagulicali maštu našim slušalcima ovom kritikom. Zoja Bojić u emisiji U prvih pet. Inače, izložba Aleksandra De Roka je otvorena dovoljno dugo da je i vidite, poštovani slušalci, do kraja avgusta, a verujem da je ovaj prikaz Zoja Bojić zagulicao maštu i našeg današnjeg gosta Petra Pece Popovića. Gospodine Popoviću, kada smo se dogovarali, odnosno kada smo dogovarali današnje gostovanje, pomenula sam ovu izložbu, a onda ste mi vi kazali da ste vi Aleksandra De Roka poznavali, pa kako ga vi pamtite? On je zaista, evo, iz ovoga što smo čuli sad, bio čovek renesansnih talenata, možemo tako da kažemo.
Da, jedan od retkih ljudi koje pamtimo renesansnih talenata. Velike radoznalosti, velike erudicije, velikog poštovanja i ništa od toga nije slučajno. Uh-huh. Gospođa Bojić je napomenula čime se sve bavio. Ali postojalo je još nešto, ljudovanje. On je privlačio ljude. Njegovi studenti koji su završili studije dolazili su da slušaju njegova predavanja. Radoznalci su dolazili na skupove gde se on obraćao u čežnji da čuju ono što se normalno nije moglo čuti. Jer znate, kad kažete De Roko, vi podrazumevate sudar dve civilizacije, jedne mediteranske i jedne vizantijske. On se nije nikad odrekao tog mediteranskog nasljeđa, a sa velikim poštovanjem i ljubavlju je prihvatio ono vizantijsko. I to vidite u njegovom delu. Ja kažem, znao sam ga, sećam ga se kad je u našu ulicu, koja se tada zvala Šenojina, pre nego što je promenila ime u Vajara Đoke Jovanovića, dolazio sa malim Topolinom. To je mali italijanski predratni auto koji on vozio i dolazio u kuću na Ćošku gde stanovala porodica Žakić. I ja se sećam, kada bi on došao pol ulice, bi izašla da ga nešto pita. Tu iznad je stanovao i profesor Sergije Lukač, koji je uvek imao nešto da porazgovara sa njim. A inače, on je i stanovao na Topčiderskom vrdu u jednoj fazi svog života, a napravio jednu od najlepših kuća koje, nažalost, novoj pobednici nisu uspeli da se uše. Jer kogod se doseli na Dedinje i Topčiderskom vrdu, on prvo što uradi, sruši, bez obzira koliko vredi to zdanje, sruši i pravi, po svom novokomponovanom ukusu, pravi ogromne zgradurine i palate. E, postoji jedna zgrada koja se nalazi preko puta britanske rezidencije na Ćošku Tolstojeve ulici, ja mislim da pripada ambasadi ili Maroka ili Tunisa, nisam siguran. U Wikipediji piše da je to u Lackovićevoj, to nije Lackovićeva ulica je poviše, jedno od 250-300 metara odatle kreće Lackovićeva ulica, ali to je, recimo, vidite to zdanje i onda vidite iskustva dve civilizacije. Mm-hmm. I to još nešto ima što je meni interesantno, što me muči. Kada je pravio te svoje modele aviona pre Prvog svetskog rata, ima ta priča da ih je puštao sa košutnjaka i da je to išao u košut. Ja sad sumnjam na dve adrese, ne mogu da ustanovim. Jedna adresa je gde sad golf klub, to je bilo Ćelavo, a druga adresa je ona padina iznad Topčiderskog groblja, iznad Komnice. Ja mislim da je, ako ste modele puštali, to je idealno da puste da leti dole ka Topčiderskoj reci, ka današnjem hipodromu, ka domu garde, to je idealno mesto, a ako je bilo gde je golf klub, i to idealno da leti tamo ka Žarkovu, eventualno, ili današnjem Banovom vrdu. To je bilo u ono vreme. I sad šta? Gospođa Bojić je spomenula koliko je uspešna i dobra knjiga bila
Aeroplan. Da, i vi ste tu imali jednu korekciju.
I jeste. A Mangupluci pod Kalemegdanom? To je divna knjiga i važno je napomenuti da su nedavno obe, odnosno nedavno, prošle i pretprošle godine, obe knjige je objavila, ako smijem da kažem, izdavačka kuća Dereta. A međutim, obe su prodate. Meni je neko drpio knjigu, pa sam teo da je kupim, međutim, nema je momentalno, pa čekam da obnove to izdanje. Ali hoću da kažem, gospodin De Roko je krupna pojava 20. veka i velika dužnost je da se to ne zaboravi. A divno je što u akademiji postoje te izložbe da nas podsete kakvi su Neymar i moderne misli bili članovi Srpske akademije nauka. Još ima nešto, njegova majka je iz Vršca, a iz Vršca je drugi veliki arhitekta, Dragiša Brašovan. Oni su bili prijatelji, Dragiša Brašovan je inače bio prijatelj naše porodice, ja ga se sećam. Dragiš je napravio, ne znam, Biggs u Beogradu, ako znate, napravio je, u vašem Zemunu je napravio komandu vazduhoplovstva, je li tako? Dom vazduhoplovstva i napravio je zgradu Banovine u Novom Sadu. To su tri velika broda. Jedan pored Save, jedan pored Dunava i treći u Novom Sadu pored Dunava. A šta je još važno? Kad u svemu ovome pričamo, mi zaboravljamo njegovo osnovno zvanje arhitekte.
Arhitekta.
Zaboravljamo ko je prvi crtao hram Svetog Save na Vračaru. Da. Čija je to velika ideja, koju on nije sačekao da doživi, umre 88. meni se čini, a nije sačekao da vidi kako izgleda, ali to je nešto što je fenomenalno. I takvi ljudi, takvi primjeri, mi moramo u vremenu neprilika da imamo što češći kontakt sa prošlošću.
Veoma mi je privuklo pažnju kad ste rekli tu jednu sposobnost ili vrlinu ili Aleksandra Deroka, to je to ljudovanje.
Da.
Ko je još imao? Koga sad prvog se sećate?
Raško Dimitrijević.
Mm-hmm.
Raško Dimitrijević. To je čovek kad drži predavanje ili priča, nije važno čemu priča.
To je nešto što
vi čujete i poželite da budete bolji čovek nego čovek kakav ste rođeni. Želite da na neki način imitirate, ne zaboravite, mi smo odrasli na kulturi priče, pa su onda došli bardovi, pa je onda došla muzika, pa su došli guslari, ali priča,
je osnova svega.
Elokventni ljudi, mudraci, to je nešto što fali. Znate, mi živimo u vremenu gde se briše istorija, gde se počinje od nas, ali lepo je znati na kakvim ljudima je napravljen ovaj grad, ova država. Ovaj prostor, kako je ovaj prostor postao ovaj prostor? Zahvaljujući velikim, pametnim ljudima, vizionarima, misliocima, ljudima koji su patriotizam podrazumevali na jednom sasvim drugom nivou.
Petar Peca Popović, u emisiji U prvih pet slušamo malo muzike pa nastavljamo.
We'll be right back. popola, ljudi bez milosti, ljudi bez sećanja. Vi što ne znate pljuskove zvuka, boje i mirisa, vi ljudi bez pameti. Razlotimo sanduk i crv, obrazi blaka i krv. Razlotimo sanduk i crv, obrazi blaka i krv.
Bogatstvo naše zemlje čini više od 30 različitih etničkih zajednica. Naše razlike su naša snaga. Upoznajmo se kroz film. Ukoliko imaš između 20 i 26 godina ili između 15 i 19, Slobodna zona junior te poziva. U avgustu na Divčibarama provedi dve nedelje sa profesionalcima iz sveta filma u kreativnom procesu učenja i stvaranja. Rok za prijavu je 14. jul. Detaljne informacije freezonebelgrade.org.
Odaberite vrhunski TV program koji pokriva svaki kutak Srbije. Uživajte u Emsat TV satelitskoj televiziji 5 meseci po 1 dinar uz otključane sve kanale. Emsat TV, satelitska televizija dostupna svima. MTS, tvoj svet.
Ovoga leta ponesite na more RTS planetu. Uživajte na moru i u odmoru uz 11 televizijskih i 8 radijskih kanala i više od 200 filmova po ceni od 1,5 evra nedeljno ili 2,5 evra dvonedeljno. Za više informacija posetite adresu rtsplaneta.rs. RTS Planeta, nit koja nas povezuje.
Zaželi, ja ću doći.
Kompilacija najlepših pesama, satkanih od najčistijih zlatnih nota, u izvođenju Senke Veletanlić.
Da znaš da više nisi sam.
CD Zaželi, ja ću doći, u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Slušate emisiju Prvih pet na talasima Radio Beograda 2. Vreme je i za književnost. Preporučit ćemo vam jednu knjigu za čitanje i ove sedmice. To znači da je sa mnom u studiju moja koleginica Jovana Milovančević. Jovana, dobar dan.
Dobar dan, sa.
Predstavit ćeš nam knjigu poezije mlade pesnikinje Radmile Petrović. Radmila je bila gošća našeg programa, gošća emisije Klub 2. Tu su naši slušalci mogli da je čuju, ali pošto je ova zbirka zaista privukla ogromnu pažnju na društvenim mrežama i ne samo tu, već i u stručnim krugovima, moje pitanje za tebe je kako je ti vidiš, kako je doživljavaš i da li je po tebi taj ogroman uspeh opravdan, da kažemo, i ta prepoznatost Radmilina?
Da, pa ja obično sa nekom rezervom u stvari čitam te knjige o kojima svi odjednom nekako počnu da pričaju i to počnu da pričaju, čini mi se, ljudi koji vole različite stvari, vole različitu poeziju, cene različito stvaralaštvo koje ni po čemu u stvari nije homogeno. Te sam onda nekako sa rezervom krenula da čitam ovu zbirku, ali ali ono što hoću da kažem jeste da je Radmila Petrović ovom zbirkom u stvari izašla nekako u žižu javnosti, ali ona nije nepoznata ljudima koji prate poeziju. Ona je, ako se ne varam, objavila do sada dve zbirke poezije, dve knjige poezije, kako hoćemo to u stvari da nazovemo, u zavisnosti od strukture tih dela. Ona je dosta i čitala svoju poeziju i to je ono što je u stvari za ovu poeziju možda i jedna od najkarakterističnijih stvari, jeste da je ona dosta komunikativna, da je dosta otvorena i da u stvari o njoj možemo govoriti pre svega u tom smislu njene otvorenosti, komunikativnosti, izrazite dijalogičnosti. Ali ja ću na početku u stvari reći nešto drugo. Kada se pomene Radmila Petrović, spomene se obično ta atmosfera sela, taj prostor sela, i obično se kaže, eto, to je ona devojka na traktoru koja piše o selu. Ali zapravo taj poetski prostor ove zbirke meni se čini da je dosta širi i da u stvari ne odgovara toj toliko puta spominjanoj opoziciji selo-grad, već da se u stvari poprište poetske radnje ove zbirke zapravo dešava u tom nekakvom autentičnom međuprostoru. Dakle, to međuprostoru koji iz svog nekako sopstvenog pesničkog iskustva samo razumeva i prostor grada i prostor sela. Te ona vrlo često na jedan dosta kritički način govori o selu, govori o ljudima iz sela i govori o tim nekakvim ustaljenim narativima koji se najčešće vezuju za seosku sredinu. Te u stvari u tom njenom sopstvenom ličnom međuprostoru koji u stvari hronotopski okvir ove zbirke, ona vrlo često i ubacuje nekakve arhaične mitske priče, ali te arhaične mitske priče funkcionišu vrlo često u tom smislu dezintegracije mita. Dakle, ona govori o nekakvim mitskim, arhetipskim svojstvima tog prostora grada, ali ne samo na način da ih dezintegriše, nego vrlo često ona njima ne oduzima tu dubinu, tu nekakvu mističnost, nepojavnost, i toga u stvari ovdje ima dosta.
A pesma koja se najviše širila društvenim mrežama je, čini mi se, Šuma plugija Gorčevina, gde se Radmila Petrović na neki način, odnosno njen lirski subjekat, jel te, suočava sa svojim ženskim precima. Da li je tebi ta pesma privukla pažnju?
Meni su dve druge pesme privukle pažnju na koje bih ja ovde da nekako uputim čitalačku i slušalačku pažnju. Jedna od njih je Jezik bilja i ona u stvari govori o tom ženskom iskustvu, i u centru te knjige, kao i u centru celokupne ove zbirke, možemo reći, je to u stvari žensko iskustvo, ali ne žensko iskustvo iz pozicije samo lirskog subjekta, nego to nataleženo žensko iskustvo koje se prenosilo generacijama. Te onda za ovu poeziju čuje se često u javnom prostoru da se govori i da je ona feministička i da je zapravo okrenuta to jednoj vrlo autentičnoj ženskoj perspektivi. Ovde se perspektiva, to je zanimljivo, u ovim pesmama pri kraju nekako i menja. Te ona uslovno rečeno progovara iz te pozicije željenog muškog, dakle željenog muškog u svojoj porodici. Te onda ovde imamo vrlo često ta poigravanja. Isto tako, neizrecivost, važna osobina ove zbirke. Ima jedan stih koji je meni ovde bio dosta zanimljiv, da kaže baš u ovoj pesmi na kojoj sam ja obratila pažnju, za majku, kaže, ona razume jezik bilja, ima odgovor na pitanje zemlje, ali ćuti. Dakle, tu imamo tu neizrecivost, to nešto što ne sme da se iskaže, iako ova poezija čini se da tim svojim bogatstvom slika, ona je vrlo je narativna zapravo. Ona dosta govori,
smislu,
ali u svojoj dubini ima nešto što ostavlja nekako zagonetno, što ostavlja otvoreno za mnoge druge asocijacije, domišljanja. Te ova poezija zaista ima, eto, to isto meni privuklo pažnju, govori o tom konceptu tela na jedan vrlo, vrlo zanimljiv način, gde ovde taj ritam nekako pesme, ritam priče koja se odvija ovde, ima neku vrstu tog telesnog iskustva, ali tog telesnog iskustva kao neke vrste buđenja, traženja, iskazivanja tih nekakvih i ženskih, erotskih i egzistencijalnih istina, ali lirski subjekt jeste utemeljen u svom sopstvenom iskustvu mlade devojke, u stvari. E sada, kako se tu meša to njeno iskonsko, autentično, to što zaziva i pretke, te u stvari ženske potomkinje pre svega, i kako se to suočava sa ovim savremenim trenutkom, to je zanimljivo. I u stvari na toj razini čini mi se da se prepoznaje i najveća vrednost ove poezije, koja progovara zaista jednim vrlo autentičnim pesničkim iskustvom koje je nekako i samo razumljivo, i ako bismo išli dalje metanarativno, metapoetsko. Dakle, ova poezija se kroz sebe samo razumeva, ako možemo to da kažemo.
Jovana, najlepše hvala na ovom komentaru. Jovana Milovančević je danas o knjizi Moja mama zna šta se dešava u gradovima, a podsjećam vas, poštovani slušalci, da je gost emisije U prvih pet Petar Peca Popović. Gospodine Popoviću, da li vi čitate poeziju? Šta birate da čitate?
Ja svaki dan dobijam jednu pesmu koju mi šalje jedan specijalizovan sajt koji se zove Paris Review. Oni svaki dan imaju po jednu pesmu. I sad bi mogao da se nadovežem na Jovaninu priču. Ja nemam šta da kažem kao stručnjak, ali mogu da kažem nešto drugo. Na tom sajtu je pre dve nedelje bila pesma Radmile Lazić. I meni sad nešto pada na pamet. I ja sam čitao pesme o kojima je Jovana govorila. Radmila je u stvari nastavak te poetske...
Radmila Petrović je nastavak Radmile Lazić.
Tako je nastavak, ja je doživljavam kao nastavak te jedne divne poetske linije. Radmila Lazić, Milena Marković, Radmila Petrović. Meni je žao nešto što nije živ Branko V. Radičević. On je, koliko sam razumeo, gospođica Petrović iz Užica negde.
Iz Arilja.
Iz Arilja. E sad, ja sam još 61. druge sa Brankom V. Radičevićem po Mirosaljcima, to je selo nedaleko od Arilja, obilazili smo stara groblja, on je skupio kajputaše. Ja znam, osim kajputaše, skupio je stare reči. Te reči koje on skupljo, Radmila ih ne peva, ali na tom je njena poetika zasnovana.
Na tom tragu.
Na tragu slika Milana Tucovića iz Gorobilja, koje je nažalost umre prošle godine. Gorobilje se zove selo, pored Arilja. To je to bilje, sveto i čudesno, u kome se kriju neke priče, u kojoj se kriju neke izgubljene reči, u kojoj se kriju neka osjećanja koja se baš ne iznose, ali vi mora da budete posvećeni pa da ih prepoznate. Ta mlada devojka pre njom jeste budućnost. Ali znate šta je tragedija ovog vremena? Što mi više u izdavačkim, ozbiljnim, velikim kućama nemamo instituciju prve poetske knjige. Ona je zaslužila da nogom udari na velika vrata. Njena reč, njena poezija je to zaslužila. Znate, to bi trebala da objavljuje, ne znam, Nolit kad je bio izdavač, kad je Bix bio izdavač, Srpska književna zadruga. Znate, ovakvi talenti moraju odmah da se prepoznaju. Šta će njoj kad napuni 40 godina ili 50 da je neko kaže, a ona piše dobre pesme?
Da, ima mnogo nagrada i priznanja za mlade pesnike u smislu objavljivanja prve pesničke zbirke, ali to možda nije...
Ali to objavljuju, kako da vam kažem, kuće koje ne mogu da dobace do glavnih medija. To su tiraži simbolični. Znate, kad se oglasi pesnik, to je sveti datum. To je veliki datum za jednu kulturu.
A sad smo u tom polju poezije, pa nekako mi se nameće da vas pitam ko je po vašem mišljenju, a to je sad jako teško pitanje verovatno, najveći pesnik među rockerima, među rock muzičarima?
Dylan i Cohen, nesumnjivo.
I rekli ste u jednom intervjuu, čini mi se da je Dylan heroj vaše generacije.
Pa, bože, ne ste vi mogli da odrastete u 60-im, a da se ne pozivate na Dylana. Znate, to što sada znamo, da na engleskom jeziku najcitiranija osoba posle Šekspira Dylan, to nešto znači.
To ne može da se zanemari prosto.
Ali, ja kad pričam o velikim pesnicima koji su se pojavili u rock muzici i deo svoje biografije ostavili u svetu rock muzike ili popularne muzike, vi ne možete da zaobiđete Cohena. Ali on je najstariji debitant. On je u 33. godini objavio prvu ploču. A on je već, završivši taj svoj McGill, čuveni univerzitet u Montrealu, već je bio dobitnik najveće pesničke nagrade kanadske. Mm-hmm. Za svoj roman je već dobio najveću kanadsku književnu nagradu, pa je onda iz Grčke se vratio sa gitarom, otpevao tih nekoliko pesama i izašao na svetsku muzičku scenu. Ali ne zaboravite, mi smo imali i ranije šansonjere, Jacques Brela smo imali, kad kažete pesnik, znate, Jacques Brela. Koliko ih imate po Evropi, pa na kraju krava, nemojte da bežimo od istine, Arsen Dedić.
Upravo to, ja sam htjela baš i da vas pitam, a sa ovih prostora, koga biste ovdje?
Bože, pa, pazite, kad se Arsen Dedić 1969. oglasio sa albumom Čovek kao ja, on je izašao u prvom licu jednine, ja. Do tada se u popularnoj muzici na našem jeziku pevalo mi. Pevalo se neutralno. On je prvi autor koji je rekao ja. I on je ovlastio moju generaciju da slobodno peva i o svojim emocijama, o svom svetu. Zahvaljujući tome i zahvaljujući Dušku Trifunoviću, jasno, i njegovom udelu u Sarajevu i kasnije na cijeloj jugoslovenskoj sceni, vi ste dobili generaciju velikih pesnika. Od, ne znam, od Draga Mlinareca, Dade Topića, Bregovića, Bore, Balaševića, pa ne znam, do Marčela, danas Štulića, ne znam, Caneta, da ogrešit ću dušu, nekog ću zaboraviti, ali to je fenomenalno šta smo mi dobili. Ne zaboravite, naša muzička scena, što je valjalo na našoj sceni, to je bilo pismeno. Poslušajte prve ploče Beatlesa i Stonesa, to su gluposti. Šta se tu peva? Pokušajte da shvatite poetiku tih pesama. To jesu hitovi. Ali, a naše pesme koje su ostale od 60-ih, 70-ih, 80-ih, vi ste mudri zahvaljujući njima. I svake pesme imate neku šifru, neki kod za odrastanje, za svoje emotivne pobede ili emotivne udese, za ono što će se desiti. Pa izvinite, molim vas, ovde na 100 metara odavde je Johnny Štulić 81. pevao Nemoj po glavi drže plavi. A onda imate tu scenu prošle nedelje ovde, ovaj, u okolini. Dakle, pesme se događaju. Ne postoji pesma na našem jeziku velika koja se nije dogodila u stvarnosti.
A sada slušamo još jednog velikana, Bowie, na talasima Radio Beograda 2. Words are blowing out like endless rain into a paper cup. They slither wildly as they slip away across the universe. Pools of sorrow, waves of joy are drifting through my open mind, possessing and caressing me.
Nothing's gonna change Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo.
Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo.
Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2.
Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
11 sati 57 minuta, bioskopi širom naše zemlje su i dalje zatvoreni, ipak ne propuštamo da vam u emisiji u prvih pet svake sedmice preporučimo nešto iz oblasti filma i to zahvaljujući mojoj koleginici Ani Vučković-Denčić. Ana, još jednom dobar dan, dobrodošla.
Dobar dan.
Danas govorimo o jednom online programu Instituta Cervantes koji se zove Klasici uz tebe, a u okviru kog naši slušalci besplatno mogu videti film Duh košnice Viktora Erisea, jedno kultno ostvarenje španske kinematografije, a Ana, koliko sam shvatila, junakinja ovog filma i ti delite ime. Pa da li zato preporučuješ našim slušalcima ovaj film?
I zbog toga zanimljivo je da u ovom filmu učestvuju deca i da je deci za vreme snimanja filma bilo vrlo nezgodno da se na neki način, pošto je reč o deci od 5-6 godina, da se prešaltaju, da uđu u ulogu nekog drugog, i zbog toga je reditelj odlučio da se deca zovu onako kako su njihova realna imena. To je jedan od kurioziteta ovog filma, ali da kažem nešto o celom ovom ciklusu. Ovo je drugi mesec prikazivanja na ovakav način na platformi Instituta Cervantes. U prvom periodu gledali smo nešto starije filmove iz 50-ih i 60-ih, za koje sam od nekih prijatelja Španaca čula da su, da je reč o filmovima koji su i oni propustili, kao što smo i mi propustili mnogo toga iz istorije jugoslovenskog filma. Uvek postoji nešto što niste gledali ili niste gledali dovoljan broj puta. I za početak smo gledali film Smrt bicikliste Juan Antonija Bardema iz čuvene porodice Bardem, u kojoj su sve sami glumci i reditelji i zvezde. Zatim film Dobrodošli gospodine Marshall, zatim Dželat Luisa Garcia Berlange, naravno Viridianu Bunjuelovu. I to je i najpoznatiji film u ovom prvom turnusu prikazivanja. A ono što je značajno za sve ove filmove je da su to najviši dometi španske kinematografije, i u tom smislu sam ja pronašla, gledajući ih neke po prvi put, korelate sa nekim našim filmovima ili sa neke frekvencije koje povezuju ove filmove. U istoj epohi dešavalo
u Jugoslaviji. Pa onda nekako Smrt bicikliste mene zbog nekog ljubavnog trougla podsjeća na Rondo Berkovića. Onda mi je interesantno u filmu Dobrodošli gospodine Marshall što imamo nešto od filma Tri karte za Hollywood. Vrlo interesantno. A film Dželat u kome imamo priču koja je zapravo jedna socijalna storija, jedna komedija i oni se takođe bore za društveni stan, ko je prvi na listi, ko je ispao sa liste na koju treba da uđe da sa ženom i malim detetom dobije stan, pa onda imamo nešto što podsjeća na primjer na Vruć vetar. Tako da zanimljivo je u drugim kinematografijama zapravo pronalaziti ne samo narativne i tematske, već i stilske odlike koje nas donekle povezuju, ali hajde da kažem nešto o ovom atipičnom filmu i za, za ovu kinematografiju i za, i za to vreme i za sve ove filmove koje možemo da vidimo. Film Duh košnice je jedna velika alegorija, nema neku čvrstu priču, čvrstu naraciju, zapravo je sve u simbolima i sa jedne strane možemo ovaj film gledati kao na jedno oružje za borbu za slobodu u tom trenutku 1973. kada i dalje Franco jak, nešto slabiji nego ranije, ali opet ovaj film govori o 1940. godini, o godinama posle Španskog građanskog rata, o kada je uspostavljena Frankova diktatura. U tom smislu ovo je film u kome upravo možda tim nekim suptilnim sredstvima reditelj pokušava da film snimi i da se on prikaže, a da ne bude cenzurisan. Zato što ovdje ćete vidjeti arhitekturu sela u unutrašnjosti Španije, u Segovi, jednom malom gradu. Također vidjet ćete arhitekturu tih kamenih i zemljanih kuća u kojima prozori deluju kao kao košnice, imaju tu strukturu meda i saća. I zove se Duh košnice zbog toga što je jedan junak opsednut pčelama, radilicama, kao sistemom, što mnogo može da govori o društvu i da se zapravo poveže sa time kako funkcionišu ljudi u jednom društvu, a kako pčele koje imaju zadatak i one ga izvršavaju. A sa druge strane, ovo je vrlo umetnički film u kome uživamo u svakoj slici kao, kao fotografiji. I tome doprinose i ova deca koja su izuzetno ljupka i nežna i sa jedne strane je ovo film o detinjstvu, o tim nekim prvim strahovima, o anksioznosti detinjstva, o čemu retko razmišljamo, zato što je detinjstvo period razbi brige, a zapravo ovdje govorimo o tim prvim strahovima, zato što u mali grad dolazi bioskop, prvi film koji deca gledaju Frankenstein i pojavlja se motiv tog čudovišta o kome deca razmišljaju, eto tu još jedne alegorije, ko je zapravo Frankenstein, a sa druge strane to bi povezalo i sa jednom čuvenom knjigom i filmom Ubiti pticu rugalicu i sa motivom Boo Radleya, koji je u suštini čudovište dobrog srca, neko koga, kao i u buri, imate nekoga ko na oko nije lep, ali iza toga se krije nešto, nešto drugo. I zbog toga bih ovaj film preporučila u nekom sljedećem turnusu prikazivanja, a čisto tehnički da kažem ljudima da od petka do nedelje na sajtu, odnosno na Vimeo kanalu Instituta Cervantes mogu sa prevodom na engleski gledati filmove i evo danas do večeras mogu gledati film Nevina deca iz 1984. Koji nas ponovo vodi u ruralnu Španiju, jer mislim da tu ruralnu Španiju najviše poznajemo preko Pedra Almodovara, a opet ne bi bilo loše da upoznamo,
da imamo i drugi uvid neki.
Da imamo i drugi uvid i da vidimo filmove u ovom turnusu između 1973. i 1997. Tako da ovaj ciklus Klasikos Contigo i Špance i Latinoamerikance, ali sve koji do ovih linkova dođu može upoznati s ovim filmovima. I ono što je veoma lepo, već u sredu svake nedelje čuveni reditelji, kritičari, glumci najavljuju predstojeći film, govore o njemu. U jednom trenutku je to bio i Marijan Vujović iz Jugoslovenske kinoteke, govorio o filmu Viridijana, tako da, da.
Ana, najlepše hvala. Ostani sa nama u studiju. Ana Vučković-Denčić u emisiji U prvih pet, u kojoj je naš današnji gost, podsjećam, Petar Peca Popović, novinar, rok kritičar, publicista. Evo, Ana je pominjala bioskope sada. Da li vi idete u bioskop? I gde idete u bioskop u Beogradu?
Pa zamislite odrastanje u Beogradu krajem 50-ih ili 60-ih bez bioskopa. Pa, pokušajte da zamislite. Pokušajte da zamislite život Beograda bez tapkaroša ispred bioskopa. Jer, pa ja sam imao filmove u mom odrastanju koje sam gledao Osvetnika Zora u bioskopu 20. oktober sam gledao jednog dana 7 puta u dve sale. A kad budem bogat, zakupit ću Sava centar. Sam da sedim i da gledam Rubljova. Tarkovskog hoću da gledam sam, da mi niko ne ide na živce, da niko ne kašlje, da niko ne štuca, da niko ne izlazi, da nikome ne bude nezgodno. Znate, veliki film mora da gledate u velikim okolnostima. Malo pre Ana spominje film Duh Hošnice. Koliko ja znam, on je bio prikazan pre nekoliko godina u našoj zemlji. Pre nekoliko, mislim 2013. 14. ili 15. bio je prikazan. Ali šta je tu zanimljivo? Spominjete Frankensteina. Mhm. Kako se zove diktator?
Da, da. Franco Frankenstein.
Tako je. To je vrsta osvajanja slobode. A taj svaki važan film u našem životu, svaki važan reditelj je svoju biografiju napravio na povratku u detinjstvo. Pokušajte se setite Izlivanje zvona u Rubljovu. Pa ja kad umrem, kad budem umirao, ja ću setiti te scene. Pa to je smisao stvaranja, to je smisao osvajanja hrabrosti, da znate da ste nešto sanjali, ali da treba neko da vam pomogne, ko zna taj zanat da izvedete, vi imate ideju. I to izlivanje, taj proces je nešto važno. Svi veliki filmovi su u stvari povratak u detinjstvo. Jer mi sve vučemo iz detinjstva. A ne zaboravite koliko je za našu kulturu, kulturu Beograda, bilo važno kad je fest bio najveći festival od svih festivala. Šta ste tu sve mogli da vidite i koga da vidite? I kakve filmove da vidite? I koliko je bilo važno biti u bioskopu? Koliko je bilo važno povesti simpatiju u bioskop, pa odjedanput se ohrabriti, pa uvatiti za ruku?
Trono, I wanna hold your hand.
Da. Da, ali to ne može da se objasni danas.
E pa to, to hoću, ja sam vas pitala gde danas idete u bioskop, baš zbog toga.
Pa ja ponekad odim u kinoteku, jasno. Mm-hmm. Znate, ko nije odrast u Kosovskoj ovaj, u kinoteci, taj nije iz Beograda. Ali prosto, bilo su važni, recimo, leti. Ja se sećam, bilo je veliko platno nasuprot Partizanovom jugu na stadionu. Partizanovom bio je kod mene u Topčideru letnja pozornica, fenomenalan bioskop. Na Senjaku je bio bioskop Senjak na početku Vase Pelagića i Koste Glavinića. Smo mi prosto odrasli. Znate kako je to bioskop gde nema semenki, gde kad počne kaubojski film u boj, kad kaže krene ne znam najava i kaže in Technicolor. I onda svi, wow, baza. Ili kad utrči u kaubojskom filmu konjica u nekom momentu. Znate kako to izgleda? Jure se kauboj, indijanci, uvek je neka teška situacija i uleće konjica sa trubom. A ako smijem da vam ispričam nešto povodom jednog bioskopa, nedavno sam nekom pričao i skidali su se osmeha oko jednog filma.
Izvolite.
1963. ili 64. nedelja. Mi sa Topčiderskog brda sišli u grad da gledamo prvog James Bonda, Dr. No, koji se daje u domu sindikata. Karte prodate u glavnoj sali, ali ima mala sala iznad u 3 sata. I sad mi svi ušli, ali sala je mala i nekako ide nizbrdo, a platno veliko. I u jednom momentu izlazi iz vode Ursula Andres u belom bikiniju. I cela sala čuje to. Svi onako. I u jednom momentu čovek kine u bioskopu I moj drug kaže Lizguz. Odjedan put vi ne vidite platno. Ustaje nešto ogromno, okreće se i kaže ko je taj, da izvinete, da mu ga liznem guznem mami. A mi se između sedišta šunjamo i bežimo kroz vrata i bežimo od doma sindikata do Topčevske zvezde trčimo. Niz Miloša Velikog i uzbrdo uz Vojvode Putnika trčimo, bežimo, spasavamo glavu. Bojimo se da taj što je usto nas ne pobije. Ali to su ti doživljaji. Znate, skupljate pare da bi otapkao še kupli kartu. A onda vam se desi kad pred Kozarom ili Jadranom imate već svoga tapkaroša, a dovedete simpatiju, a on vam namigne pa vam pokloni dve karte. E, to više ne postoji. Znate, ta institucija događaja ići u bioskop. Ja sećam, moja pokojna majka mi jedan put rekla da je u Kozari kad se pojavio Sinemaskop 57. ili 8. Prince Valiant i Ben Hur, ne znam koji su bili prvi filmovi, pa kaže, zamisli, vidimo, mama, kako to izgleda? A ona kaže, zamisli, trava se mrda. Vidiš kako se trava mrda u Sinemaskopu. Znate, to su neki događaj iz detinjstva. A onda opet, moj pokojni otec išao u bioskop samo kad igra Ava Gardner. A ja kad sam to ispričao Avi Gardner, o, to da vam ne pričam, kakav je to bio doživljaj. Moj otec je išao samo kad igra Ava Gardner. On je mislio, znate, postoje lepe žene, postoje normalne žene, postoje lepe žene i postoje Ava Gardner.
Pa sad morate da nam ispričate taj susret.
Susret?
Da.
Dakle, moj otec je stvarno samo išao da gleda te filmove. Ali kako je radio dujutru duveče, on bi obično zaspao. I majka bi ga budila, lupala bi ga ovako laktu i rekla, Boću, ustaje, evo je Ava, i on gleda i uvek dođe kući i kaže, kakva je Ava. I jedne godine sam se ja sa mojim kolegom vraćao iz Londona na aerodromu Heathrow. S nama je bio lektor iz dnevnog lista Politika, koji se zvao Milan Mataušek, koji je išao nedelju dana u London samo da gleda filmove. Jedan put godišnje išao u London da gleda filmove. I mi se vraćamo na Hitleru i sad se penjemo stepenicama na nivo za odlazak i on u jednom momentu vidi ženu sa šeširom za šankom i kaže Ava. Ja pitan koja? On kaže Ava Gardner. Kaže, misli siguran? On kaže, siguran sam. Popenjamo se, on zagali onaj stup. I onako ostane, znate, bez reči. Ja kažem, siguran si? On kaže, siguran sam. Ja kažem, on fotografu, fotoreporteru, Milanu Đurici. Ajde, monte da pokušamo te slikaš. A on sad, ne mogu da vam kažem šta, kaže, to je Ava Gardner. I ode da kupuje u duty free shop. Ja priđem, ona sa velikim ogromnim naočarima, ja pitam, izvinite, vi ste Ava Gardner? A ona se ovako pogleda i kaže, ko to kaže? Kažem, eno ona i kaže, pokaže me na čoveka koji je zagalio stup. Ona se nasmeje. I ja kažem, molim vas, možete mi učinite nešto, da pita šta je kod vas častnim pićem. A ona kaže, pa pijem kafu. Ja pitam, gde putujete? Ona kaže, živim u Portugalu. Idem za Lisabon. Kaže, mogu da vas častim? Ona kaže, ne. Reku, učinite mi nešto. Moj otac bi to voleo. I onda joj ispričam o mom ocu i fascinaciji. Ona se nasmeje. Ja kažem, da mi se potpišete. I od barmena uzmem dve ceduljice. Na jednoj se potpiše za gospodina Mataušeka, za Dragana, izvinite, Mataušeka, a druga je za Bogdana, mog oca. I Bog zna kako, pozovu za let, ona ustane, mahne meni, okrene se i mahne gospodinu Mataušeku.
Mm-hmm. Meni sad delo je potpuno neverovatno da tako ona sedi sama, bez ikakvog obezbeđenja, bez ikoga oko nje.
Sad ću mi ispričati. I ona odlazi, mahne, a moj fotoreporter dolazi i gleda i kaže, i opet opsuje i kaže, pa da znaš da izglede ovo Ava. U svakom slučaju, on dobije potpis, ja se vratim u Beograd i odem na grob i ostavim ocu na grob. Na Topčevskom groblju mu ostavim tu ceduljicu ispod vaze sa cvećem. Jer to je jedno što sam mogu da uradim. Ali ta privrženost, Ava Gardner je bila mnogo lepa žena. Tada je imala u tom momentu 59 godina kad sam ja seo. Ona je umrla 5-6 godina kasnije. To je jedna velika biografija i van filma. Ja sam se posle naslušao raznih priča po raznim studijima za sinhronizaciju po Londonu, u raznim studijima gde je i pevala. Onda imali ste priču čoveka koji je bio lični fotograf, Dezo Hoffman, koji je bio fotograf Beatlesa i bio njen fotograf i fotograf Franka Sinatra, i tu ste imali svašta da čujete, ali to je velika biografija, velika lepota. To su te lepote. Znate, kad kažete Brigitte Bardot, vidio sam Brigitte Bardot pre 7-8 godina na pasiju u Londonu, u Parizu, šeta kućiće. Iznad naše rezidencije u Parizu.
Je li to ta neprolazna
liči,
lepota? Je?
Liči na baku, onako, diskretna, ali je to Brigitte Bardot. Znate, Brigitte Bardot, Jane Fonda, Ursula Andress, mogu bi da vam pričam o Ursula Andress, jednu priču, ali neću, iz ovog studija. Ali ima tih lepotica koje su mnogo značile, fatalnih lepotica. Iz nemog filma, iz filma kojim se, modernijeg filma kojim se bavi Ana, da.
Petar Peca Popović, emisija U prvih pet.
Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado y en las multitudes al hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario con él las palabras que pienso y declaro, madre, amigo, hermano y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído que en todo su ancho graba noche y día, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubascos y la voz tan tierna de mi bien amado.
Vi ste na talasima Radio Beograda 2, slušate emisiju U prvih pet u kojoj za vas izdvajamo kulturne događaje koje su obeležili sedmicu. Pomenuh tri izložbe, čak danas izložbi ima najviše. Druga koju izdvajamo jeste izložba mlade umetnice Slavice Obradović u galeriji U10 pod nazivom As if a moon suddenly became silent. Boba, kada Mirjana bi... Boba Stadinović nama, dobar dan.
Dobar dan, kada bi, monsun odjednom se utišao. Jel, prevedeno na srpski, ja iz nekog razloga, iz raznih razloga volim ovaj srpski jezik. Međutim, to je opšta tendencija među, ja bih rekla čak većinom mladih umetnika, pa i starijih, da sve bude na engleskom, da naziv izložbe bude na engleskom, da naziv radova bude na engleskom. Pa ja nekako uvek za naše slušalce prevodim.
I to je lepo tebe, da. A Bobo Slavica Obradović, inače finalistkinja nagrade Dimitrije Bašićević Vangelos, od ove sedmice znamo i da ona nije dobila nagradu, da je nagradu dobio Žarko Aleksić, ali ipak ti skrećeš pažnju na radove Slavice Obradović.
Apsolutno, to je sad sticajem okolnosti da je u stvari paralelno teče izložba koja je unapred planirana, znači kada je planirana ova izložba u galeriji U10, gde je izložba o kojoj govorimo, o monsunskoj izložbi, oni nisu mogli da znaju da će Slavica ući u finaliste nagrade Vangelos. Jel? Tako da je to prosto sticaj okolnosti. Slavica zaista nije dobila to priznanje ove godine, međutim, mislim, najčešće ljudi zapravo više puta konkurišu, tako da mislim, uopšte nije isključeno da će ona biti nagrađena u nekom trenutku. A ove godine je čak u finalu bilo samo troje umetnika, obično je bilo pet ili više, tako da je to, ja mislim, posebno priznanje, takođe jedna vrsta velikog priznanja, da ona zaista jeste među najprestižnijim, najkvalitetnijim umetnicima, najprepoznatljivijim umetnicima ove neke mlađe generacije umetnika do 35 godina koji rade i žive, zapravo rade u Srbiji. Žarko Aleksić živi na relaciji između Beča i Beograda. On je i bio sad u Beču, on zapravo i nije ovde u Beogradu. Ova druga, treća zapravo finalistkinja također živi. Mislim, eto, prosto je to jedna zanimljiva priča. Slavica živi i radi u Beogradu. Izložba koja je pred nama u umetničkom prostoru U10 obuhvata šest skulptura, odnosno šest radova zapravo, što zvuči ovako kao broj. Meni je bilo zanimljivo da je, jel, šest nekako zvuči malo. To je u stilu savremene umetnosti, savremenih stvaralaca, jedan način na koji se stvari zapravo rade. Oni su koncentrisane i sažete, a u isto vreme zapravo njima i potrebno mnogo prostora, tako da u stvari to u prostoru veoma funkcioniše. Izložba je veoma pažljivo postavljena i onako obilazeći u stvari prostor, sagledavajući radove, tih šest radova, od čega je jedan video radi, odnosno video projekcija, odnosno animacija zapravo, ostalo su prostorne, kako kažem, skulpture, ali uslovno rečeno. Mislim, to je nekako, mešani su mediji, nije ni striktno skulptura, nije striktno prostorna instalacija, već je nekakav medijum, da kažem. Kada se prolazi kroz prostor, te skulpture uspostavljaju jednu veoma dinamičnu i zanimljivu strukturu, zanimljive odnose međusobno. Mogu da se uoče, recimo, između tih šest skulptura, na primer, tri para. Pa tako imamo ta videoprojekcija na neki način je par sa jednim, budući da na videoprojekciji se nalazi animacija jedne antičke skulpture, u stvari ženske, koja pluta u vodi. Paralelno sa njom se nalazi jedan bazenčić u kome pluta, fizički bazenčić, znači zaista sa pravom vodom, od stakla na postamentu u kome pluta onaj deči šlauf.
Da. Dakle, nasuprot tome.
Pa nije nasuprot, prosto je upareno na neki način, odnosno oni su najbliže sticam okolnosti, nije uvek to poenta tih parova. Zatim imamo dva, uslovno rečeno, para gde na jednom je odlivak zapravo dve zmijske kože koje su providne i koje se nalaze na jednoj gotovo ružičastoj ove tkanini. Boja je posebna priča, tako da ću to dotaći. Takođe, na neki način nasuprot nje se nalazi skulptura koja predstavlja čeljusti, koje se nalaze na nekoj vrsti držača, da kažem, uslovno rečeno. I treći par, ja to bar tako vidim, jestu odlivak, odnosno skulptura, mislim da je to baš pravljeno, Slavica pravila, muškog, odnosno dečačkog torzoa, nasup koji se nalazi, koji je ležeći, odliven u gipsu, izuzetno fino urađen, koji leži na jednom presavijenom sunđeru, takođe veoma specifične boje koji je uvezan kanapom. Nasuprot njemu se nalazi u stvari takođe odlivak, što ja naslučujem da je zapravo odlivak Slavičinog tela, takođe torzo koji je zapravo iz ženskog torzoa, koji izgleda kao kupaći kostim. Dakle, on je ispražnjen. Tako da, u stvari, imamo jednu veoma, opet kažem, dinamičnu strukturu u kojoj mogu da se uspostave ti parovi, ali ne nužno. Oni nisu striktno u prostoru tako postavljeni da oni sugerišu da je to jedini način čitanja. Boja, što sam spomenula, je veoma specifična. Kod Slavice ona uvek insistira i uvek stavlja akcenat veoma suptilno. Njeni radovi su uvek izuzetno suptilni kao oblik, kao pristup, kao promišljanju zapravo problematike. Ona je u ovom slučaju, dakle ona uvek koristi boju veoma namerno, u ovom slučaju je u pitanju kombinacija bele boje ili neke kremkaste boje slonovače sa tom jednom prljavo-ružičastom, prljavo-svetlo, pastelasto-ljubičastom, tako nekakve međutonovi koji zapravo uspostavljaju u samom tom prostoru, pogotovo što su beli zidovi, siv pod, uspostavljaju jednu vizualno veoma zavodljivu u stvari priču. Njeni radovi jesu, to moram da priznam da mi palo na pamet, jesu, to se kaže u žargonu, instagramični. Znači, oni, neki radovi funkcionišu najbolje tako što se fotografišu i postave na internet i oni tako izgledaju savršeni. U prostoru nemaju tu auru. Kod Slavice je situacija da ona obuhvate i tu instagramičnost, oni su vizualno, znači funkcionišu i kao na dve dimenzije, da kažem, na plošnoj belešci, fotografiji, ali funkcionišu i u prostoru, upravo zbog ovih odnosa, a i oni sami po sebi prosto nose tu jednu veoma izrazitu skulpturalnu dimenziju. Sve u svemu, to je jedna veoma priča koja, da, sad, ima mnogo slojeva ova izložba, zaista onako jedno bogatstvo koje ja toplo preporučujem, zato što je Slavica jeste umetnica mlađe generacije koja, gledajući njene radove iz izložbe u izložbu, ona ih je sada imala 4 samostalne izložbe, što uslovno rečeno nije sad, ne znam, kakav impresivan broj, ali svaka izložba je bila apsolutno dorađena, urađena, završena, osmišljena, promišljena i radovi su bili kompletni, novi, kao i za ovu izložbu. Dakle, ona ne prenosi radove iz jedne u drugu izložbu, pogotovo ne samostalne. U novoj izložbi ona nosi jedan narativ o kome piše Teodora Jeremić, koja je kustoskinja izložbe, njih dve imaju dugu saradnju i veoma plodnu. Tekst koji je priložen je takođe veoma uzbudljiv. Teodora je jedna izvrsna mlada kustoskinja koju smo imali prilike da čujemo njenu kritiku i na našim talasima. Ja se nadam da ćemo ponovo imati tu priliku. Dakle, one uspostavljaju takođe jedan, što je takođe vrsta para, mislim, kao udvojenosti, gde ona uspostavljaju jednu veoma plodnu saradnju između umetničkog rada, autorskog rada, mislim, kao umetnice vajarke, sa teoretičarkom koja zapravo to razume, promišlja, nadograđuje i tako dalje. Sad, da ne širim, znam da smo kratki sa vremenom.
Da, Bobo, najlepše hvala. Pozivamo naše slušalce, naravno, da posete ovu izložbu u galeriji U10.
Do 25. jula, tako da nema baš mnogo vremena.
A sa nama u studiju je i dalje Petar Peca Popović. Evo, naša Boba često i u ovim emisijama i u drugim emisijama nekako daje glas mladim autorima, daje glas mladim umetnicima, govori o njima, ističe ih, a čini mi se da je to nešto što ste i vi činili tokom cijele svoje karijere. Pa kako prepoznajete vi talenat? Evo, Boba, kako priča o Slavici, ona je očigledno prepoznala njen talenat. Kako vi prepoznajete talenat? Kako ste vi, na primjer, donosili odluku da pišete o nekome?
Pa znate, Bog kad je delio, nekome je delio talente da sviraju, da pevaju, a nekome je dao talenat da nešto prepozna. Nekome je udelio tu privilegiju. Ja mislim da je to dar prepoznavanja, ja mislim da je to najljudskiji dar koji postoji. Jer šta ćete nekog da prepoznate kad je već završen, kad je sve rekao što ima na umetničkoj sceni ili na bilo kojoj kreativnoj sceni. Mislim da je najljudskije podržati nekog kad vidite da on to zaslužuje. Jer takav je, kako vam kažem, medijska infrastruktura je tako da vi možete da dobijete svoj prostor samo ako napravite skandal, ako učestvujete u nekom reality programu, skinete se goli ili se učlanite u neku partiju. pa se kao takav demonstrirate. Ali ja mislim da je ljudska dužnost podržavati one koji su odlučili da budu svoji, koji su odlučili da se tim bave ne pitajući za cenu, koji su spremni na sve žrtve koje podrazumeva biti nezavistan i biti svoj. I kad znate da je greota zloupotrebiti ili preskočiti taj talenat, to je greh. A kad se suočite prvi put sa tim grehom, onda ne možete da spavate. Znate, ima nešto što vas muči, da ste ogrešili dušu, jer ste namjerno preskočili nekog. Ko je zakucao ili koga ste u prolazu videli ili koga ste u prolazu čuli. Ne mora on da bude fenomenalan, ali vi, ako mi je Bog dao taj dar za prepoznavanje, prepoznate u valeru slike, u konceptu izložbe, u stihu pesme, u rečenici teksta, u zvuku gitare, prepoznate da je to nešto što ne možete da se napravite blesavi. A ako uspete da to svoje interesovanje, oduševljenje, prenesete na još nekoga i taj se uveri da niste pričali iz ko zna kakvih razloga, već vas je vodio razlog dubokog ubeđenja ili obrazovanja, ili ta obaveza prema tome Božjem daru, onda ste uspeli. Onda ste uspeli. Jer najgore je ne podržati, napraviti se blesav. A mi živimo u svetu u kome se ljudi sve više, čak i profesionalci, prave blesavi prema mladima. A izvinite, ne može ova zemlja, ni jedna zemlja na svetu, da zavisi od starih ljudi, starih umetnika. Oni su kazali svoje što su imali, uradili svoje i njihova je dužnost da razumeju ove mlade.
Jer
svet bez umetnosti nije svet. Svet bez kreativaca ne zaslužuje da se zove svet. I zato mislim da radite plemenitu i divnu stvar što pratite mlade ljude. Jer ko će ih podržati? Mama, tata i baka i deka su ih dovoljno podržali. Ali mora da ih podrži struka. Ja, nažalost, vidimo da živimo u vremenu kad se razne struke brukaju.
I don't wanna leave. Eko.
Bogatstvo naše zemlje čini više od 30 različitih etničkih zajednica. Naše razlike su naša snaga. Upoznajmo se kroz film. Ukoliko imaš između 20 i 26 godina ili između 15 i 19, Slobodna zona junior te poziva. U avgustu na Divčibarama provedi dve nedelje sa profesionalcima iz sveta filma u kreativnom procesu učenja i stvaranja. Rok za prijavu je 14. jul. Detaljne informacije freezonebelgrade.org.
Artan Lili i PGP RTS s ponosom predstavljaju prva dva albuma Artan Lilija na dvostrukom CD izdanju, na kome se nalaze hitovi Ako stanemo tu, Srce, Nije sve jedno, kao i mnogi drugi. Dupli CD Artan Lilija u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Putujte van Srbije i ponesite RTS planetu sa sobom. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra. Polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
Eko. 12:37, evo već ste čuli glas, čini mi se, Snežane Ristić, koja nam se pridružila u studiju 2 Radio Beograda. Snežana, dobar dan.
Dobar dan.
Grupa slovenačkih fotografa predstavila se ove sedmice u Beogradu svojim radovima, pa na jedan pomalo neuobičajen način, ili nije neuobičajen, vi ćete nam reći.
Pa neobičajni za nas sada, ali u stvari oni su to našli kao mogućnost. Dešavalo se to, to ti je otprilike kao filmovi koji se prikazuju napolju. Pa jedno vreme bilo ono drive-in, pa možeš da gledaš filmove iz kola ili na terasi. Ovo je u suštini projekcija fotografija na fasadama zgrada. Radilo se to pre iz konceptualnih razloga. Sada se to radilo da bi se nekako... Pa nešto dešavalo u kulturi u trenutku kada su mnoge stvari bile zatvorene ovog proleća. U Sloveniji, u Trubarjevoj ulici, Trubarjeva ulica je vrlo blizu centra, na jednoj od fasada, grupa Fotogang, koju čini jako mnogo, znači mnogo fotografa, je svoje fotografije, znači, emitovala, projektovala na fasadi jedne od zgrada u Ljubljani. Taj deo je pešački, vrlo slično je to napravljeno i u Beogradskoj Knez Mihajlovoj ulici. Bilo je od ponedeljka 6. do petka 10. jula. Naravno, tu treba uzeti u obzir da su da rasveta traje, znači da mi imamo normalno osvetljenje ulice, da tu mnogo toga recimo nije najbolje rešeno. U Ljubljani je to možda bilo malo bolje rešeno jer nije baš glavni kandelabr stajao ispred, bilo je malo više prostora s jedne strane, s druge strane i kad zavisi od toga kakve su fotografije, ima veliki broj fotografa, ja sam ih negde prolazila kroz njihove radove, ima ih dosta na Instagramu, neki žive u Berlinu, neki putuju svetom, neki su u azijskim zemljama, mnogo ih živi i radi u Ljubljani i ne može se ni na jedan način to sad staviti pod jednu kapu, ali negde...
Da, šta ih mislila, spaja? Da,
dosta da. Sam mislila o tome šta ih spaja. Prvo, ima dosta koncepta. Znači, praktično se svi na neki način bave konceptom. Onda tu ima dokumentarnosti. Onda ima jednog mraka koji je meni severnjački na neki način. Mislila sam se, da li da kažem skandinavski, ne, nije skandinavski, nego je severnjački. Onda ima ta jedna jako izražena kritika društva, ali izražena kritika društva koju vi imate fotografe koji rade i kod nas i uvek imate. Fotografi su vrlo kritični i umeju svojim fotografijama da naprave ne kritika društva kao takvog, nego situacije političke, društvene, socijalne u kojoj živimo. E sad, Slovenci su na mnogo bogatiji od nas i oni ne rade to zato što uvek moraju, nego zato što su svesni. To je ona priča o civilnom društvu. Znači, oni jesu svesni da takva Slovenija ima jako mnogo mana i te mane možda ne dodiruju direktno njih, ali dodiruju ljude koji žive u Sloveniji.
I to se automatski i njih tiče onda.
Znači, onda se to tiče i njih. Tu je recimo jedna stvar koja je jako važna i koja vrlo govori o tom dugoj tradiciji civilnog društva. Tu ima veze i sa radio studentom i sa tim njihovim civilnim protestima civilnog društva. Znači, negde se to sve osjeća u tim fotografijama. Ne na prvu loptu, ne sada da biste vi, ali kad poznajete fotografiju, kada znate kako su se te stvari razvijele, onda možete to i da vidite. Znači, tu imate, recimo kažu, razglednice. Znači, razglednica nije ona uglačena tromostoje, pa glavna crkva i ne znam sve lepo, nego je u suštini priča o nečemu što baš se ne bi svi jako ponosili da im to bude razglednica. A nije ništa strašno, mislim. Samo govori o tome da tu baš ima problema, recimo. Pejsaži koji su u suštini u strašno tamnim, low key, ja to zovem, onako tamne boje, nema svetla, ima dosta mraka u tim fotografijama, ima vrlo jakog stava i negde to se moglo i nije se možda moglo videti kada se gledalo, ali generalno to je, čini mi se, i dobar pristup. Oni sa ovom postavkom, da tako kažem, idu po gradovima, nisu oni samo ostali u Ljubljani. Ali negde to je i mogući način kako da se predstavi rad ne malog broja fotografa koje vi možete kroz telefone da vidite i kroz Instagram. I tu je onda sada takođe i priča o Instagramu, da Instagram nije samo negativna, gde mi sada, ne znam, stavljamo
površna društvena mreža.
Društvena mreža gde mi stavljamo svoje selfije kako smo lepi, zgodni i gde idemo. Ne, to je način iskazivanja i to je jedan način kako vi možete da plasirate svoje fotografije na jednoj izložbi koja može da... I taj koncept kako vi gradite svoj Instagram jako govori o tome kako vi vidite fotografiju. E, kod ovih fotografa vi vidite i to. Tako da, ja bih rekla da je ovo zanimljiv, vrlo zanimljiv iskorak. Vrlo korisno da se to videlo. Koliko su to ljudi videli? Da li su prolazili pa videli dovoljno, bilo je 5 dana? Znači, ništa ne traje dugo jako, s jedne strane. Ali s druge strane, mi smo sada na mrežama. Znači, možemo da sednemo pa da pogledamo kako ti ljudi izgledaju, šta rade. Tu imate i vrlo uglednih fotografa, vrlo važnih profesora. Nije to ad hoc tek tako skupljeno. I meni se čini da je ovo bio jako dobar i vrlo interesantan pristup kako predstaviti fotografiju jedne celine. To nije jedna zemlja. Oni, mislim, u Sloveniji imate još jako mnogo fotografa koji potpuno drugačije rade. Mislim, uopšte, ljudi su vrlo različitih senzibiliteta i koncepata, ali negde, evo, oni se tu negde u tom svom senzibilitetu ipak su se pronašli, pa su zato oni zajedno tu počeli da izlažu na ovaj način, u ovoj situaciji, ovom političkom, ne toliko političkom, ali zdravstvenom, rekla bih, trenutku.
Pa da, to je svakako jedan inovativan, da kažemo, primer toga kako može da se realizuje izložba u ovim vremenima u kojima smo sad.
A opet mogu da ih vide jako mnogo ljudi, mnogo više nego što... I na kraju sigurno je video neko kome ne bi palo na pamet da ide na izložbu fotografije.
Da. Snežana Ristić u emisiju Prvi pet. Snežana, hvala. Sa našim današnjim gostom, Predragom Pecom Popovićem, prokomentarisat ću još nešto. Eto, imamo još toliko vremena danas.
Smijem da kažem nešto?
Smijete, naravno, kažete.
Izložbe van Van Galerija. Tone Stojko, jedan od vodećih slovenačkih fotografa, 1976.
Znači rock fotografa.
Kada je Atomsko sklonište snimilo prvi album, drugi album, treći album, on je na koncertima njihovim na platnu projektovo koncept slike vezane za te pesme, odnosno za taj svaki pojedinačno album. To je prvi put kad smo mi to mogli da gledamo. Dalje, kad je njegova žena
Neca Falk
snimila Najjači ostaju, on je imao tu seriju fotografija po Istri gde se ona naga slikala po putevima.
Dobro, on je fantastično fotografisao nju.
I eto, i to je recimo bio za mene događaj isto koji pamtim. A kad pričate o izložbama na fasadama, najlepšu koju sam vidio u mom životu, to je na Grand Place u Briselu. Oni umeju da naprave, kada je festival, kada izvodite domaće životinje, paradu domaćih životinja u maju, ili kad je festival vina u septembru na Grand Place u Briselu, onda na sve četiri strane projektuju različite fotografije. I to jeste događaj. Zašto je događaj? Zato što je na Grand Place, sa terase Grand Place, 1862. Victor Hugo, kad je proteran iz Francuske, odnosno kad je morao da napusti Belgiju, kad je otišao u izgnanstvo na ona ostrva između Engleske i Francuske, sa te terase održao okupljenima govor i rekao da će jednog dana Brisel biti glavni grad Evrope. A 200 metara dalje u tom jednom pozorištu je prvi put 1863. izvedena njegova predstava Jadnici, prvi put postavljena. Tako da, taj koncept, to stvarno po gradovi koji drže do sebe, imaju te izložbe, a ovo što je napravljeno u nezahvalno vreme u Beogradu, to je jedino pravno.
Ja ću vas, eto, zamoliti sada da se vratimo ovome o čemu sam još htela da prokomentarišemo. Imamo još svega 4-5 minuta. Juče sam baš čitala u kulturnom dodatku Politike da se evo navršava 35 godina od kako je održan čuveni koncert Live Aid. I volela bih, vi ste bili nekako, da kažem, i svedok tog vremena, znate šta se tada događalo i u Jugoslaviji je tada bilo veoma uzbudljivo.
Pa je to ozbiljno pitati?
Da.
Pa ja sam pravio to u Beogradu.
Pa da, da.
Za milion godina i koncert, da. Da. I ne
moramo,
zaboravite.
Zato moramo to nekako i da pomenemo.
I ne zaboravite da je naša ploča izašla za milion godina, koja je delo Dragana Ilića i pokojnog Mladena Popovića uz učešće 42 muzičara i pevača sa prostora cele zemlje u kojoj smo rođeni. Ona je objavljena u listu Rock Politikinom izdanju u maju 1985. godine. Koncert je održan noć 14. na 15. jun na Zvezdinom stadionu, znači mesec dana
prije nego što je Live Aid.
Zaboravite da je Live Aid, druga tačka na Live Aidu je bilo snimak sa beogradskog koncerta, i ne zaboravite da je na kraju spota za milion godina ceo Wembley pevao taj refren. To je nešto, i da je objavljeno u zvaničnom DVD-u 2005. je objavljeno to. Ali zašto je to važno? U tom momentu je Jugoslavija kao donator UNICEF-u davala 250.000 dolara godišnju kotizaciju. Mi smo od ploče i koncerta skupili 512.000 dolara. E sad mi kažete, ko daje toliko para kome?
Da. A ko je sve učestvovao, podsjetiti naša slušalaca?
42 svirača i pevača, svi. A na koncertu traje 9 sati od 8 uveče do 5 ujutru uz direktan prenos na televiziji Beograd za celu Jugoslaviju. To jeste, zvezda nije dopustila travu da se gazi na travi, publika je bila udaljena, ali prenos je bio dobar generalno jer su nastupali svi osim Bijelog dugmeta i Riblje čorbe.
Zašto?
Pa, prosto neko se pojavljuje u spotu, ali se ne pojavljuje na koncertu. Pa zato što je Riblja čorba tada imala svoja velika izdanja i svoje velike turne, a mislim da je Bregović imao drugačije planove. Nije voleo da bude njegova grupa učesnik nečega, već da oni budu ti koji to prave. Ali to možda grešim, možete njega da pitate posle svih ovih godina. U svakom slučaju, to je dokaz koliko je ta scena naša bila velika, koliko nije zavisila od sistema. To su muzičari između sebe dogovorili. To nije dobijena dozvola od jedne ličnosti, ajde radite to. To smo se mi sami dogovorili, sve sami napravili. A država je pomogla pošto je videla da to jeste interesantno. Ne zaboravite, to se događa u punom piku novog talasa, u momentu kada New Musical Express piše da je jugoslovenska rock scena treća na svetu, Face časopis ubraja jednu od pet, Wiener časopis u Beču kaže da je jugoslovenska rock scena među pet najvećih u svetu. Prema tome, vi ste pokazali da ste stvarno deo te svetske preraspodele nekakih vrednosti, nekakih osjećanja, tom akcijom, tim uključenjem i tom vrstom nezavisnosti.
Da li je to reč kojom biste opisali možda najprije, kada se sad sećate unazad toga? Nezavisnost je najvažnija zapravo.
Sigurno ne, i pazite, danas da okupite nekoga, svako će postaviti svoje uslove, postaće svoje menadžere, postaće svoje PR-ove i neko će vas zvati telefonom iz nekakve partije da vam kaže uzmi ovog, nemoj ovog. Razumete, postojalo je vreme kad je ideja i zanos, kad su bili važniji od bilo čega. Kad niste mogli da utičete, jer tada se prodavalo na stotine hiljada ploča. I svako ko je imao ekonomsku nezavisnost nije zavisio od milostinje nekoga na vlasti, nego je zavisio od onoga što je mogao da zaradi prodajom ploča ili na koncertima.
I to je ključna razlika možda.
Ne, to je presudna razlika. Jer koliko imate para, toliko imate slobode. Sloboda je mogu, a ne mogao bi.
Petar Peca Popović, gost emisije U prvi pet danas. Hvala vam najlepše što ste bili sa nama. Emisiju su za vas pripremili i realizovali Vesna Tošović, Ivana Marković, Verica Gajević, muziku je birala Tanja Kosanović, ja sam Sara Arsenović, do vesti Johnny Cash, a potom je emisija Put svile.
Take one fresh and tender kiss, had one stolen night of bliss. One girl, one boy, some grief, some joy. Memories are made of this. Don't forget a small moonbeam folded lightly with a dream. Your lips and mine to sip the wine. Memories are made of this. Then at the wedding bell, one house where lovers dwell, three little kids for the flavor. Stir carefully through the day, see how the flavor stays. These are the dreams that we will savor with his blessings from above. Serve it generously with love. One man, one wife, one love for life. Memories